Bab 20. Ing dina Minggu nalika isih esuk umun-umun, dadi isih peteng, Maria Magdalena lunga menyang pasareane Gusti Yesus. Ing kono Maria weruh watu tutupe guwa. Pasarean mau wis sumingkir saka ing panggonane. Mula Maria nuli mlayu goleki Simon lan sekabate Gusti Yesus sing dikasihi, banjur kondo. Mayone Gusti Yesus wis dicupuk wong. Aku ora ngerti ana ing endi, oleh nyelehake. Petrus lan sekabat sing dikasihi Gusti Yesus mau sanalika nuli mangkat menyang pasarean. Wong loro mau padha mlayu, nanging sekabat sing sijine playune luwih rikat ketimbang karo Petrus, mulane tekane ing pasarean luwih dhisik. Bareng inguk ing jero pasarean, sekabat mau weruh. Lawon kafan ana ing kono, nanging dheweke ora terus mlebu. Simon Petrus sing tekani keri, terus mlebu ing pasarean. Petrus weruh lawone kafan sumeleh ana ing kono. Nanging kacu sing ditalekake ana ing mistakane Gusti Yesus ora ana ing kono. Kacu kuwi wis lempitan sumeleh pisan karo lawon kafan mau. Sekabat sing teko dhisik mau uga banjur mlebu ing pasarean. Weruh kuwi mau kabeh teman percaya. Nanti wektu kuwi para sekabat durung padha ngerti apa sing katulis ana ing kitab suci yen Gusti Yesus bakal wungu saka ing seda. Sawise kuwi para sekabat mau banjur padha mulih. Maryam isih kari ana ing ngarep pasarean karo nangis. Sajrone nangis, Maryam bungkuk karo nginguk ing jero pasarean. Maryam weruh ana malaikat loro ngagem sandangan putih. Malaikat loro mau padha lenggah ana ing panggonan sing mentas kanggo nyarekake layone Gusti Yesus. Malaikat sing siji lenggah ana ing pernahing mestaka. Sing sijine ana ing pernahing samporone Gusti Yesus. Para malaikat mau padha ndangu marang Maryam. Ibu, ya kene kowe kok nangis? Wangsulane Maryam. Wonten tiyang ingkang mendhet layonipun Gusti kawula. Lan kawula mboten sumerep wonten pundi anginipun nyelehaken. Sawise matur mengkono Maryam nuli mengo, sarta weruh Gusti Yesus jumeneng ana ing kono. Nanging Maryam ora ngerti yen kuwi Gusti Yesus. Pendangune, ibu, ya kene kowe nangis. Kowe goleki sapa? Maryam ngira wong kuwi juru taman. Mulane kandhane, "Pak, menawi sampean ingkang mindah layonipun Gusti kula saking ngriki, wonten pundi nggen sampean nyelehaken? Mangke badhe kula purugi mriku." Gusti Yesus nuli ngandika, "Maryam." Maryam banjur noleh, banjur muni nganggo basa Ibrani, "Rabuni," tegese guru. Gusti Yesus ngandika, "Aja ngepok aku, awit aku durung sowan marang ramaku. Lunga, nemoni sedulur-sedulurku, kandanono. Aku arep sumengko sowan marang ngarsane ramaku, iyo ramamu, ing ngarsane gustiku, lan iyo gustimu." Maryam nuli mangkat ngandani poro sekabat, yen dheweke wis ketemu Gusti Yesus, lan ngandhakake welinge mau kabeh. Ing dina Minggu kuwi uga, nalika wayah bengi, para sekabate Gusti Yesus padha ngumpul ana ing sawijining omah. Lawang-lawange dikunci kabeh, awit padha wedi marang penggedene wong Yahudi. Dumadakan Gusti Yesus rawuh ing tengah-tengahe para sekabat mau karo ngandika, "Tentrem rahayu ana ing kowe kabeh." Sawise ngandika mengkono, nuli nedhakake astane lan lambunge. Bareng weruh Gusti Yesus, para sekabat mau padha bungah banget. Gusti Yesus nuli ngandika sepisan meneh marang para sekabat mau, "Tentrem rahayu ana ing kowe kabeh. Kaya dene nggonku diutus dening Sang Rama, mungkono uga aku ngutus kowe." Sawise ngendika mengkono, para sekabat nuli padha didamoni karo dipangandikani. Padha nampanana Roh Suci. Menawa kowe ngapura dosane wong, dosa mau uga diapura dening Gusti Allah. lan menawa kuwi netepake dosane wong, dosa kuwi uga ditetepake dening Gusti Allah. Thomas, sing uga ketelah Didimus utawa wong kembar, kuwi panunggalane sekabat rolas. Nalika Gusti Yesus ngetingal marang para sekabat, Thomas ora melu ngumpul. Mulane para sekabat liyane nuli kondo marang Thomas. Aku wis padha ndeleng Gusti. Nanging Thomas mangsuli, yen aku durung ndeleng tilasing paku ing astane lan durung demek tatu sing ana ing astane mau nganggo trijiku dhewe sarta durung ngrayang lambunge nganggo tanganku, aku durung andel. Wolung dina sawise kuwi para sekabate Gusti Yesus padha ngumpul meneh ing omah mau. Thomas uga ana. Lawange kabeh padha dikunceni. Nanging Gusti Yesus mlebet lan jumeneng ana ing tengah-tengahe para sekabat mau. Karo ngandika, "Tentrem rahayu ana ing kowe kabeh." Gusti Yesus nuli ngandika marang Thomas, "Delengen tanganku, endi drijimu? Sing arep kok nggo ndemek tatu ing tanganku? Endi tanganmu, grayang ana lambungku? Kowe aja mangu-mangu, nanging percaya." Thomas nuli matur marang Gusti Yesus, "Gusti kawula, Allah kawula." Gusti Yesus banjur ngandika marang Thomas, "Apa nggonmu percaya kuwi merga kowe wis ndeleng aku? Bekjo wong sing padha percaya senajan ora ndeleng aku." Isih akeh mujizat-mujizat sing ditindakake dening Gusti Yesus ana ing ngarepe para sekabat sing ora kasebut ing kitab iki. Olae ditulis ana ing kitab iki supaya kowe padha percaya yen Gusti Yesus kuwi Sang Kristus, Putrane Allah. Lan supaya serono percayamu, kuwi kowe padha urip merga saka panguasane.